18 червня у Ватикані відбулася презентація робочого документу «Instrumentum Laboris» Кастричинського синоду біскупа по новій евангелізації. Генеральний секретар синода арцибіскуп Никола Етерович розповів об тяжкостях і викликах, які стоять перед новою евангелізацією у сучасному світі.
La nuova evangelizzazione si indirizza in modo particolare alle persone che sono state battezzate ma non sufficientemente evangelizzate.
Nuova evangelizzazione è skierowana особливо до тих, хто був охрещений, але недостатково познайомився з правдами віри, до тих, хто одійшов з костіла. Новая евангелізація повинна бути скерована до гэтых асоб, каб яны нанава адкрылі актуальнасць Евангеля, прыгажосць Єсуса Христа, каб маглі аддаць пашану яму разам з братамі ў супольнасці веры, надзеі і любові. Гэта ўсё дасць новы місіянерскі дынамізм не толькі ў дачыненні да місій у далёкіх краінах, але таксама да краін Захаду, бо за глабалізацыі, мабільнасці чалавека і сярод нас ёсць шмат няверы асоб. Яны мають право ведать Єсуса Христа і Його збавчае слово, і наш обов'язок обвяшать їм добрую новину, свідчить про тое, що биття християнином зміняє наше життя, дає нам надію, радость, якою хочемо ділитися з нашими братами. Арцибіскуп адзначыў, што сінод павінен знайсці адэкватныя адказы на новыя выклікі, якія стаяць перад касцёлам у працэсе новай евангелізацыі, а таксама адшукаць новыя шляхі ў пераказванні Евангеля новымі метадамі. Трэба думаць аб лічбавай культуры, аб новых магчымасцях СМІ для пераказу вялікага багацця касцёла сучаснаму чалавеку, які мае ў гэтым патрэбу, часта не ведаючы аб гэтым, падкрэсіў арцыбіскуп Етэравіч.